kadhageenyeef dubbisnerra. Shamarraniif dargaggoota gidduu kana hidhaadhaa hiikaman keessaa lama Haliimaa Abdii Mohaammadiif ifaa gammachuuti. Lameenuu asoofsisnee jirra. Haliimaa yookaan biiftuun godinaa Baaleerraa yeroo qabamte umriin ishee 16 hin guunne waggoota 8 baatii 5 mana hidhaatti dabarsuu ishee dubbatti. Adageenyu jaallanneetu asoofsise.
Kan hin qabaman 2002 dirree qabsoorraa. Ormiin koo 24.
Waggaa meeqa hidhamte am?
Waggaa 8 biyya 5.
Achiitti qabamtee eessadha kan fidamte?
Achi qabamne Makkalaayi. Yeroo Makkalaayi san baay'ee rakkisaa ture. Baay'ee waan himameen fixamne kan nurra ga'e. Deebichinis akkuma jirutti ta'ee bakka ciisinsa illee yeroo namaan kennina turan. Lafarra yeroo nama ciisan. Kanaafuu baay'ee waan suukanneessaadha.
Kutaan keessa ciistan xinnoodha?
Eeyyeen. Nama tokko nama 10 qorachuun jechuun baay'ee ulfaata. Baay'ee cimaadha. Kanaafuu baay'ee ulfaataadha. Rukuttaan isaanii baay'ee cima. Rukuttaa caalaa immoo harkaa fi miila nama hidhuun jira. Waan adda addaa namarratti raawwachuun jira.
Harkaa fi miila walitti moo?
Harkaa fi miila see.
Qorannoon kun guyyaa guyyaadha moo halkan halkan?
Guyyaa guyyaas halkanis. Sa'aatiin qaban isaan. Guyyaa caalaa halkan filatu.
Achi keessa hammam turte?
Ji'a 2. Ji'a 2 booda karaa Qaallitti.
Mana hidhaa Qaallitti?
Eeyyee. Karaa Makkalaayi danu baasanii ji'a 2 booda guyyaa 20 qofaaf kamaan murtii dhiyeessan.
Isana booda maaltu sirratti murame?
Ormi.
Hidhaa umrii guutu?
Eeyyee.
Himannaa isaan sirratti banan maa inni mana murtii duratti?
Himannaan isaan duratti baname aba'oo miseensuma aba'oo jedhu. Qormaata wanni namatti baay'atanis yeroo baay'ee oromoo ta'uun rakkisan. Mootummaa yeroo hidhamne sanarratti namoota adda adda irratti akka tarkaanfii fudhatan. Namoota nutti beeknu san akka dabarsinee kennan waan adda addaa nama dirqisiisuun. Gocha suukanneessaa namarratti hojjechuun. Walumaa galatti baay'ee waan suukanneessaadha kan achi keessa ture.
Ati hidhamtee akka jirtu maatiin kee dafanii baranii ega qabamtee booda?
Waggaa 5 booda baran.
Ati garuu mana hidhaa keessa teessee hin beekin hafanii laata jettee yaadda turte?
Akkanaan jiru wallaaluu qofa osoon hin taane yoo arfanuu hin galchan yeroo baay'ee.
Nyaata faa'o.
Nyaanni isaanii yoo ta'u malee nyaata hin qaban. Firaashillee namaan kennan simmintoo warra ji'a 2 ture.
Ijoolleen dubaraas dubartoonnis ji'a ji'aanii dhiigitti dhufu jira. Waan itti gargaaramtan si ni kennu?
Hin kennan. Yoo namni biroo illee nuuf kennu harkaan nu harkaa fuudhu. Kanaafuu baay'ee ulfaataadhas. Garuu yeroo itti qaanoftuu miti yeroon sun. Waa hundumaa kutattee waan itti galtee waan ta'eef natti dhufaa wayiin natti dhufetti waan natti dhageme tokko illee hin jiru. Anaa fi ta'ee obboleeyyan kooti. Ani fi kootiifuu osoo natti dhufu akkasitti mana murtii deemee beeka. Uffata kan koo hundumaa osoo hin balleesse. Kanaafuu baay'ee ulfaataadhas.
Shamarranni si biratti hidhamanii ba'an jiru. Ati yeroo biraa haftee achi keessatti haftu maaltu sitti dhaga'ama ture Haliimaa?
Waan tokko illee natti hin dhageme. Ani haaluma qabsooti. Namni tokko yoo hidhame tokko ni baha. Tokko yoo de'es tokko waan ka'uuf haaluma qabsoo hin qabdu. Isaan bahuudhaaf baay'ee hin gammade. Afur qotiif humna natti hin dhagamne.
Egaa namoonni baay'een akka jedhanitti ati warra mana hidhaa keessa jirurraa umriidhaan isee xinnoodhaa jedhu dhugumaa?
Eeyyee.
Jireenya koo keessaa waggaan 8 ijoollummaa kootti narraa citee hafee jettee waan gadditu qabda?
Waan tokko illee kayyoodhaaf jee egaan bahee tokkotti siidhamuu qofa osoo hin jiru duuti nuu jirti. Kanaafuu waan tokko illee gadda. Gammachuu sanatti dhagamu. Maqaa kanaaf jee hidhamu kooti.
Amma gaa dabareensi ga'ee attamitti sitti man akkati ba'uu dandeessu?
Ganama yeroo sa'a 2 mayamanii nutti himanii ni baatu qofa nuun jedhan.
Kaleessa?
Eeyyeen.
Fira waan matte moo attamitti ni baate ree eewusi fuudhe?
Ijoollee hin jiran. Ijoolleetti bilbila hin ture. Isaaniitti na fuudhe. Mucuma ammatti bilbilti kan.
Abbaa fi haadha qabdaa Haliimaa?
Abbaan kun jiru. Harmeen keenya nama guddaa wiiti. Obboleessa koo dhufa malee harmeen kun dhufa.
Fayyaan kee attam ture mana hidhaa sana keessatti?
Baqaa sagalaatti. Fayyaan koo baay'ee gaariidha. Dhukkubsannis mana yaala waan hin fudhanneefu kanuma beekeetti malbeen ol dhukkubsu.
Jechuun nun ergani wal'aansaaf jechuu keeti?
Eegeen nun eegalatu.
Carraa kanaan wanti jechuu barbaaddu yoo jiraate?
Ani miila kootiin hin bahe malee lapheen koo guutuun manuma hidhaa jiru. Obboleeyyan koo baay'een mana hidhaa jiru. Baay'een isaanii qeeroon akkuma eegalteetti akkatti fuftuun jedha. Manni Oromoo tokkummaa eegale kan akka jabeessu.
Dargaggo gidduu darbee gadhiifaman keessaa tokko ifaa gammachuu lataati. Haalatti qabamee akka jechuu yaadata. Yoo midhamte ifaa?
Noveembar gaafa 9/2017. Egaa mana hidhaa garaagaraa keessa xiqqaate mana hidhaa 7 ni ta'a kan hin keessa darbe. Dura magaalaa Adaamaatti anaaf gaazexeessaa Abdii Gadaa jedhama. Guyyaan tittime kana lamaan keenya bakka takkatti nu qabanii. Bakka nuti hin beekne nu geessan ija koo fi ija gaazexeessaa Abdii Gadaa ni hidhanii bakka isaa amma beekuu hin danda'an. Egas booda konkolaataan nu fe'anii konkolaataarraa gad nu ciibsanii bakka nuti hin beekne nu geessan. Yeroo seennus yeroo baanus bakka kana hin argine jechuun kanaafuu bakka kana hin beeknu ammallee amma har'aatti illee hin beeku bakka kana. Halkan 6 guyyaa 6 miidhaan achitti miidhame amma sa'aatii kanallee yeroon si waliin haasa'u hedduu natti dhaga'ama.
Maal kee?
Lafa baay'ee qabbana ta'eerra kan ciisnu. Achi nu tursiisanii egas boodammoo horannaa garaagaraa egaa nurratti gaggeessanii booda poolis dhaabaatti nu deebisanii achuma magaalaa Adaamaarraa guyyaa 22 egaa achi nu tursiisanii booda ammaas maayikalaawii nu geessanii maayikalaawiin egaa akka namoota garaagaraarraa dhagaa turtetti kutaa garaagaraa qaba innumtiyyuu kutaa mana dukkanaa keessa ji'a 3 nu tursiisanii egas boodammas kutaa Sharaateen jedhamu jira. Kutaa Sharaateen jedhamu kana keessas ji'a 3 na tursiisanii egas boodammas achi nu baasanii. Addis Ababa poolisii kan jedhamu jira. Addis Ababa poolisii keessas ji'a 2 tursiisanii akkasitti dararaa hedduu booda gara Qilinxootti nu erganii kanneen kana yeroon sii himu kana akkasumatti miti kan keessa dabarre akka warqiin ibiddaan gubatee darbutti ibiddaan gubannee darbina jechaan sii ibsuun baay'ee dhatti ulfaata waan kana bakki kun mana dukkanaati manni sitti cufama fincaan hin baatu aduun argitu. Qilleensa ni argattu namni walirratti tuulamee walirra ciisa namni achi keessa jiru walumaa galatti guutuutti jechuu danda'ama 100%. Ijoollee Oromoo fi ijoollee Amaaraa Walqayitii fi Gondarirraa Baahir Daarirraa Walloorraa dhufanii diriirfachuun hin danda'amu teessee bulta. Reedii jechaan si ibsuu hin danda'u beektaa garmalee natti dhaga'ama yeroo waan kanaa ta'u. Akkas keessa dabarree Qilinxoo dhufne jechuudha. Walumaa galatti manni hidhaa nuti keessa dabarru kuni biyya addunyaa irratti manni hidhaa akkasii yoo jiraate kan hin kitaaba irratti beeku manneen hidhaa Hitler qofa jechuudha. Manneen hidhaa Hitleriitiin dhala addunyaa kanarra manneen hidhaa akkasii hin jiru jechuudha. Akka fakkeenyaatti bishaan dhugamu amma Qilinxoo keessatti yoo fudhatte bishaan baay'ee ho'aa ta'e filooraayidiitiin kan guutame cirracha kan qabu bishaan nuti dhugnu bishaan akkasiiti. Namoonni baay'een kalee dhukkubsatu. Yeroo ammaa jechuudha. Dhukkuboota garaagaraatiif saaxilamne jirra jechuudha. Walumaa galatti nuti ammaa booda tarii namallee ta'uu baachuu dandeenya jechuun lubbuun illee ta'uu baachuu dandeenya hin beekamu. Maaliifi dhaamaa hir'anneerra bakka baay'ee miidhamneerra wanta ta'eef garuu kanas ta'e sanas taayyoo nuti baanee fi ilmaan Oromoo bakkaan ni ga'u jedhee namana.
Himannaan sirratti dhiyaate maalidha ifa?
Hedduudha kan isaan na himatan amma tokko sagalee qeerroo dabarsaa turte kan jedhudha. Inni kaan gaazexaa Leelloo barreessaa turuu kootii gaazexaa Leelloo afaan Oromootiin kan maxxanfamu 7 yeroo tokko achirratti editeera ta'een hojjechaa ture. Kanuma fa'a feesbuukiitiin kana goote imeeliitiin kana barreessite adda bilisummaa Oromoo wajjin wal qunnamte kan jedhuu fi kan kana fakkaatan. Ragaa narratti hin qabani namoonni narratti dhufanii ragaa bahuuf dhufanii miseensota. EPRDF fi hoogganoota waajjira EPRDF kan ta'an kolfee qaraan yookiin filakatamaa irraa jedhe. Kunis ragaa sadarkaati malee ragaa kallattii miti jechuudha. Hojiin kiyya ani irra guddaa guddina afaan Oromoo kan tattaafadha. Wallee garaagaraa artistoota Oromoo wajjin nan hojjedha. Wallee yeedaloo nan hojjedha. Ofiif illee yaalaan ture wallee qopheessuuf jechuudha.
Weellisuuf?
Eeyyee. Tarii. Interneetii irraa argachuu dandeessa walleen ani hanga ta'e yaale tokko.
Egaa isuma kanarraan ka'aniiti hidhata qabdaa kan jedhuun.
Maal seete jaalanne jarri kun yeroo itti qabani yoo ati Oromoo taate adda bilisummaa Oromootiin si hakku yoo ati Amaara taate Gimboo saafi jedhanii si hakku malee namni tokko yakka hojjateef miti kan qabamu.
Ijoollee seenaa Salamoon fa'a jedhamanii wajjin hidhamtee jechuu ati. Yeroo sana ijoolleen biraa haftan warri galmee tokkorra jirtan meeqa turtan?
Nama 3 turre. Amma nuti 3 keenya baaneerra. Ijoollee baay'een ijoolleen Oromoo baay'ee nafaniiru. Ijoolleen Gondorillee akkasumatti baay'ee nafaniiru. yo baatan ille sagale kenyanu dhageessisaa adaraa nuun jedhaniiru. Kunoo sagalee isaanii biyyi haa dhaga'u. Ammallee namoonni siyaasaan yakkamanii hidhaman kan ragaan irratti hin baamne hedduu mana hidhaa keessa jira jechuudha. Isaan kaanis immoo gara Zuwaayitti akkasuma gara Qaallittiitti bakkoota garaagaraatti fudhatamaniiru. Dhumarratti wanti nani jechuu barbaadu wanti amma nurra ga'e kun hangama kiyyaan waan inni itti gadduun qabu. Sababiin isaa Oromoof kana olillee yoo gatii kaffale wanti natti dhaga'amu hin jiru jechuudha. Lubbuun illee yoo ba'e daddabalee illee lubbuun ba'uu danda'a otoo ta'e saba kanaaf otoo ba'e maatii miti. Sabni Oromoo haala inni itti keessa jiraachaa ture waan beeknuuf jechuudha.
Dargaggoo ifaa gammachuu deebinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomi.
Hedduu galatoomii carraanaa laatteef. Thank you.